Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus zicând, Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Iubiți credincioși, întâmplarea din Evanghelia de astăzi, pe de o parte a adus multă bucurie apostolilor, dar pe de altă parte i-a și înfricoșat. Și de multe ori această bucurie se unește cu o anumită teamă și în viața noastră. Și iată ce s-a întâmplat atunci. Mântuitorul Iisus vorbea mulțimii. Era însă chiar la începutul activității sale publice. El, ca om, ca fiu al poporului evreu, a respectat toate legile pe care le primise de la Moise. Iar bărbații, pe atunci, aveau dreptul de a învăța cele religioase după vârsta de 30 de ani. Și chiar în aceste momente ne aflăm. S-a citit din capitolul 5 al Evangheliei Sfântului Luca. În capitolele dinainte sunt scrise câteva fapte care au precedat minunea de astăzi. Și aș aminti doar cele 40 de zile de post și ispitirile din muntele Carantanii. Și încă una importantă. S-a dus în sinagogă, a deschis-o și a citit Mântuitorul din profeția lui Isaia. Dintre care a citit și cuvintele, Duhul Domnului este peste mine, pentru care m-a uns să binevestesc săracilor, m-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsați și să vestesc anul plăcut Domnului. Să vestesc anul plăcut Domnului. Era o lume nouă care începea atunci, odată cu Evanghelia Mântuitorului. Această lume, poporul ales, poporul evreu pe atunci, o aștepta. Se pregătea pentru ea, iar o parte dintre ei au recunoscut-o și au pășit în ea. Iar primii chemați și care au răspuns chemării de a intra în această lume nouă, cu adevărat nouă duhovnicească, au fost pescarii pe care îi întâlnește astăzi Hristos Domnul. Vorbind el pe marul lacului Genizaret, mulțimea se îmbulzea să-l asculte, că știm că avea cuvânt cu putere multă. Și a văzut, ne spune Evanghelia, două corobii oprite pe țărm, iar pescarii, coborând din ele, își spălau mrejele, plasele cu care se prind pește. S-a urcat Mântuitorul într-una din ele, al cărui proprietar se numea Simon, și a rugat să o depărteze puțin de la uscat. Apoi, de acolo, de pe corabie, pentru a nu mai fi îmbulzit, dar nu numai pentru asta, învăța mulțimile. La un moment dat, a început să vorbească și de acum a plinit ceea ce avea de plinit, motivul pentru care era în acel loc. I-a spus lui Simon, mână la adânc și lăsați în jos mrejile voastre, ca să pescuiți. Simon i-a răspuns, învățătorule, toată noaptea ne-am condit și nimic nu am prins, dar, după cuvântul tău, voi arunca mrejele. Așa au făcut pescarii și au prins atunci o mulțime de pește, ne spune Evanghelia, încât aproape că ni se rupeau mrejele. Cu totul altfel decât se întâmplase câteva ore înainte. I-au chemat și pe cei din a doua corabie să-i ajute. Nu ne vom opri la acest cuvânt, dar nici nu vom trece peste el. Că să luăm aminte, i-au chemat pe cei din a doua corabie, arată milostenia. Nu au vrut să aibă numai ei parte, ci i-au chemat și pe alții. Aceștia au venit și au umplut amândouă corobile, încât erau gata să se afunde. Iarăși, nu vom zăbovi, dar întâlnim o altă virtute, cumpătare, că nu s-au locomit să pună mai mult decât puteau duce, cum adesea se întâmplă în viața noastră. Cu toate acestea, pescarii s-au speriat. Ne spune Sfântul Luca, iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus zicând, Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Și continuă cu explicația. Căci spaima îi cuprinsese și pe el și pe toți și ce erau cu el, pentru pescuitul peștilor pe care îi priseseră. Pare puțin greu de înțeles de ce un om care tocmai a avut parte și de o împlinire materială, căci au prins acei mulți pești, și de una sufletească, căci au fost martori la o minune, se tem și îi cer tocmai celui care, prin care s-a făcut aceasta, Domnul, să plece. De ce să le ceară, să-i ceară să plece dacă tocmai le făcuse un bine? Tot așa însă se întâmplase cu puțină vreme în urmă, când după ce a vindecat, îndemonizat în sinagoga din Capernaum, Celor de acolo le spune Evanghelia că frică li s-a făcut tuturor și spuneau unii către alții zicând, ce este acest cuvânt? Că poruncește duhurilor necurate cu stăpânire și cu putere și ele ies. Frați creștini, și aceia, și aceștia, și de multe ori s-a întâmplat în istorie, omul aproape la o lungă pe Dumnezeu și nu vine credință din răutate, ci pentru că atunci în sufletele acelor pescari se întâmpla ceva firesc, dar pe care ei nu mai întâlniseră, și anume, văzându-L pe Dumnezeu, simțindu-L, căci încă nu știau atunci cine este El, dar simțind lucrarea Lui dumnezeiască și mai presus de fire, această simțire este însoțită de o cunoaștere a lăuntrului nostru, a patimilor noastre. Este exact cum apariția luminii arată toată dezordinea dintr-o cameră. Așa, lipsa de păcat, sfințenia lui Dumnezeu, ne poate aproape îngrozi uneori, pentru că ne arată ceea ce avem în suflet. Și pentru omul care își cercetează lăuntru în lumina aceasta, este uneori chinuitor, mai ales dacă își pune problema, se gândește cum va fi posibil să trăiască într-o astfel de lumină, cu un astfel de lăuntru, un astfel de suflet. Cum să fiu capabil să trăiesc în Dumnezeu când sunt atât de departe de El? Nu vom răspunde, e mult de spus la această întrebare. În cuvântul de astăzi însă, am vrea să spunem câteva cuvinte despre ceva care ne ajută să stăm corect atunci când căutăm răspunsul la această întrebare. Cum suntem noi capabili să ne apropiem de Dumnezeu, mai ales atunci când ne știm lăuntrul atât de încărcat cu lucruri care nu ne plac. Și cumva nici lui, cu siguranță, că nu-i plac. De multe ori oamenii se adresează unul altora cu un reproș. Nu știi pe ce lume trăiești. Și de multe ori cuvântul acesta este adresat chiar și celor credincioși. Spune-se că nu știi pe ce lume trăiești tu, care încerci acum ceea ce mulți nu încearcă. Și trăiești cumva în răspăr cu mersul lumii. Și anume, trebuie să ne gândim bine la acest cuvânt, pe ce lume trăim cu adevărat. Căci este foarte, foarte important. În viața noastră, avem uneori față de Dumnezeu un sentiment pe care îl au hoții față de polițiști. Ori slugile care au fugit, ori au cheltuit bogăția stăpânului. Este un sentiment greșit. E greu să ne dăm seama că este greșit, dar nu e imposibil. În primul rând, frica care însoțește și care nu este acea teamă iubitoare, ci este o frică care depărtează. Ori Dumnezeu nu are față de noi un sentiment reciproc, că ar trebui să ne prindă ca pe niște răufăcători atunci când greșim, ori că ar trebui să ne pedepsească pentru că am risipit darurile pe care ne le-a dat. El nici nu se bucură la gândul că cândva ne vom lua o pedeapsă. Pedeapsă nu pentru că ne-l dă El numai decât, ci pentru că o alegem noi prin începutul răului pe care îl facem. Acest sentiment al nostru, al fugii de Dumnezeu atunci când greșim, al fugii de duhovnic, de exemplu, atunci când greșim, sau al fugii de părinți când suntem mici, atunci când greșim, nu ține cont de faptul că Dumnezeu, în primul rând, este smerit și iubitor de oameni și mereu El caută să ne dea chipul acela din tâi, după care a fost zidit omul. Noi nu știm că El este așa, sau uităm. Și pe de altă parte, nu ne luptăm cu noi să dobândim această smerenie și această dragoste, a cărui lucrare ne arată că un om care se smerește niciodată nu se răzbună. Și un om care iubește de asemenea nu caută niciodată să se răzbune pe cel care a greșit. În acest moment, Simon nu știe încă adevărul deplin despre cum este Dumnezeu. El nu știe că Dumnezeu nu se încrețoșează de patimile omului, de răul pe care îl facem, de răul pe care îl avem în noi. El îl știe doar acea parte din Dumnezeu care se arătase în Vechiul Testament. Ce Dumnezeu care pedepsește, care este foc. El nu știe că Dumnezeu este iubire. Și acum pentru Simon începe o mare lecție pe care toată viața pe care a petrecut-o alături de Hristos Domnul o va învăța. va învăța că Dumnezeu este iubire. Și această lecție, până în ultimele momente, atunci când îl va trăda de trei ori, când se va lepăda de trei ori de Mântuitorul, atunci și atunci Domnul se va strădui să-l învețe în chip special pe el că Dumnezeu este iubire. Când le-a trimis pe femeile mironosițe să spună apostolul că a înviat, le-a spus să-i spună și lui Petru. Mulți oameni iubiți credincioși nu știu lucrul acesta, sau dacă îl știm, de multe ori îl uităm. Această uitare nu este una a minții, ci este una care o vedem din faptele noastre. Căci de fiecare dată când ne învoim cu un păcat, ori cu o patimă, de fapt noi aruncăm cu un noroi pe această iubire a lui Dumnezeu. Stropul acela însă cade și întunecă sufletul nostru, din care ieși nu pe Dumnezeu. El suferă într-adevăr, dar iubirea care vine de la El către noi nu se întinează, ci se revarsă în continuare. Și de asemenea, uităm de modul acesta de a se raporta a lui Dumnezeu la noi, atunci când noi abandonăm lupta aceasta să iubim pe cel de lângă noi. Adică nu mai vrem să știm de un om care este într-o relație foarte strânsă, la locul de muncă, la familie. Nu mai știm că, de fapt, l-am iubit odată și că trebuie să-l iubim mereu. Și uitarea se vădește din faptul că nu-i mai cere Dumnezeu să ne ajute. Căci dacă i-am cere, ne-ar face părtași puterii acestea infinite pe care o are El să iubească. Căci Dumnezeu nu se zmintește de fuga noastră de El, ci ne dă din nou mai multă bogăție pe mână. Exact așa face și acum. Apoi a zis Iisus către Simon, nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corăbii la țăr, au lăsat totul și au mers după El. Ne spune Evanghelia că apostolii au lăsat totul. Și ne gândim, oare ce înseamnă acest totul pe care de multe ori îi sperie pe oameni? Da, merg după Dumnezeu, dar cum? Să las chiar totul? Ei bine, ce au lăsat? Au lăsat plasele de prins pește, au lăsat corăbile și au lăsat familiile lor, într-o anumită formă. Ce au dobândit? Au dobândit Duhul Sfânt, prin care au aprins în sufletele oamenilor lumina adevărului, pescari de oameni. Au zidit corabia bisericii, cea purtătoare de sfinți, în locul corăbilor pe care le mânuiau ei. Și au contribuit la zidirea acelei mari familii, care este Împărăția lui Dumnezeu, în care au intrat și familiile lor după trup. Și mai important a fost această legătură, acest dar care l-au făcut familiilor lor, decât ceea ce ar fi putut să le dea cele văzute și materiale și pentru trup, trăind în continuare în mijlocul lor. Au lăsat, de fapt, ceea ce îi încurca în rostul lor. Tot ceea ce îi separa din chemarea lor înaltă, de la Dumnezeu. Și nu le-a fost ușor, căci nimeni nu i-a arătat atunci lui Simon Pescarul că el va fi marele apostol Petru. E adevărat, se întâmplase o minune. Dar câte minuni vedem fiecare și tot nu amânăm să ne schimbăm modul de viață. Au ales însă apostolii să se încreadă și să-L asculte pe Hristos pentru semnul vădit pe care îl făcuse. Și le arăta Mântuitorul și cum va fi posibil aceasta. Și aici vom vorbi foarte puțin despre acea întrebare, cum este posibil să trăim cu Dumnezeu atunci când suntem așa cum suntem. Spune Mântuitorul, eu vă voi face pescari de oameni, adică prin mine veți fi pescari. La fel le va spune apostolul că îi va trimite să boteze. Vă trimit pe voi. Eu vă trimit pe voi. Altfel, fără el nimic din ce au făcut apostolul nu ar fi fost posibil. Și odată cu faptul că le arăta rostul lor, Mântuitorul Hristos le arăta și pe ce lume trăiesc. Adică le arăta rostul acestei lumi. Căci fără a ști de unde venim și unde ne ducem, în ce trăim și pentru ce trăim, este imposibil să ne împlinim și în chip văzut sau în chip simțit, este imposibil să avem pace în suflet. Și oamenii care nu au pace, nu au pace tocmai pentru că nu și-au răspuns la aceste întrebări. De unde vin și încotro mă îndrept și ce am eu de făcut? Iar acea perioadă specifică vârstei omului, care este atât de zbuciumată, tinerețea, este foarte legată de faptul că este o continuă frământare în a răspunde la aceste întrebări. Desigur, care sunt sinceri cu sine însuși își răspund. Apostolii și-au răspuns pentru că au început să facă ceva mic, dar important. Au ascultat să mai pescuiască o dată, împotriva experienței și a gândirii lor, care le spunea că nu este pește acolo. Să revenim însă la tema principală. Zicem adesea du-te de la noi, dar Dumnezeu nu se duce. Și de fapt, zicând aceasta, noi încercăm să ne ducem de la El. Încercăm să ne ascundem de la fața Lui. Așa au gândit și Adam și Eva după ce au greșit. Să se ascundă de la fața Lui Dumnezeu. Dar unde se ascundă? S-au acoperit cu frunze și, de fapt, s-au ascuns unul de altul, căci nu mai aveau acea lumină a întregii înțelepciuni, ca să se vadă pe sine și unul pe altul așa cum îi vedea Dumnezeu. Adică să se vadă cine sunt cu adevărat. Iubiți credincioși, noi nu avem unde să fugim. Știm aceasta din grăirea și știe omenirea din grăirea lui Moise pe muntele Sinai. Când Dumnezeu i-a spus despre sine, Eu sunt Cel ce sunt. Între alte înțelesuri ale acestui nume dumnezeiesc, i-a spus că în afară de mine nu există nimic. Și atunci, unde să meargă omul când greșește? Răspunsul l-a dat Mântuitorul. Veniți la mine toți și împovărați și veți afla odihnă sufletelor voastre. Ai întrebări, tinere, întreabă-L pe Hristos și îți va răspunde. Ai greutăți, bărbatule, care ești cap de familie, cere-i lui Hristos și le vei virui. Ai dureri, femeie, durerile care o însoțesc pe o mamă nu numai când naște, ci întreaga viață pentru copiii ei. Lasă pe Hristos să te ajute. Să scoată prunci la limanul mântuirii, tu roagă-te. Și așa fiecare din noi, nu numai că nu avem unde să fugim, nu avem motiv să fugim, ci din contră, în fiecare greșeală, ori problemă, ori durere, avem șansa să câștigăm mai mult din străbaterea ei. Oriunde suntem, oricât cădem, câtă vreme suflare de viață există în noi, putem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și e necesar să facem acel mic pas care au făcut apostolii. Să-L ascultăm în ceva mic. În ceva mic, dar a acelui moment. Să strigăm mai ales. Și El începe să-și facă cu multă răbdare o lucrare. Și dacă avem răbdare în El ca într-un doctor care ne-a spune boala de care suferi este foarte grea, dar eu îți garantez că te vindeci. Trebuie doar să mă ascult mereu. Într-un doctor cu siguranță am avea această încredere. Chiar dacă vom ști că toată viața trebuie să urmăm un tratament. Ei bine, această încredere trebuie să o avem noi și în Hristos Domnul. Spunând aceste cuvinte despre lumea în care trăim și despre această continuă putință de a face binele și mai bine, nu suntem cumva naivi. Adică nu ignorăm ce se întâmplă în jurul nostru și nu numai azi, ci de mai multă vreme. Căci a fi creștin nu înseamnă a fi naiv. Și înseamnă a pătrunde mai adânc, dincolo de coaja văzută a lumii. Mântuitorul așa le-a spus, să pescuiască mai în adânc. Adică să nu se oprească la ceea ce au făcut până atunci, la ceea ce au putut ei numai cu puterile lor omenești. Într-adevăr, un părinte cu viață sfântă, părinte Sofronie Saharov, care a viețuit cam întreg secolul 20, s-a născut înainte de 1900 și a murit în jur de 1990, spunea că după primul război mondial s-a luat pacea de pe pământ. Și vedem și noi că așa este. Nu vedem duhovnicește, poate. Dar vedem cumva din fapte că trăim, cu adevărat, în cea mai barbară societate în toate vremurile. Căci nici când, nici la păgâni. Nu s-au dat legi ca să omoare copiii nenăscuți în pântele cele maicilor. Dar mai în adâncul acestei lucruri este altceva. Este acea lucrare a lui Dumnezeu, acea răbdare dumnezeiască, zmerită și iubitoare, prin care El caută să hrănească fiecare nevoie duhovnicească a fiecărui om, indiferent că știe sau nu de Hristos, indiferent că îl caută sau nu, chiar dacă fuge și îl neagă și îl culește. Ei bine, Dumnezeu îi vede fiecare porțiune a sufletului și printr-o întâmplare, printr-un gând, se străduiește să-l vindece. Desigur, rămâne de acum omul, dacă răspunde la acea faptă care îi se pune în cale, la acel gând, dacă îl acceptă bun care este în minte, la acel cuvânt, dacă îl primește, pe care îl aude. Între oamenii care au plinit acest cuvânt, după Maica Domnului, după Sfinții Apostoli, despre care i-am văzut astăzi, punând acest început, Sfinții sunt cei care, cu limpezime, îi vedem că au urmat acest drum. Între Sfinții de astăzi este un Sfânt, Sfântul Serghie de Radonej, a cărui viață a fost un monah, a cărui viață este una dintre acele vieți exemplare. Pentru ruși, Sfântul Serghie de Radonej este asemănător Sfântului Daniel Sihastru, de exemplu pentru români. Atâta tot că viața lui a fost scrisă imediat după ce a trecut la Domnul și a fost scrisă mult mai pe larg. Și doar două scurte întâmplări aș vrea să vă spun din viața acestui Sfânt pentru a vedea cum poartă Dumnezeu de grijă. În timp ce mama lui era însărcinată cu el, fiind ea la Sfânta Liturghie, când a început citirea Sfintei Evanghelii, pruncul a țipat din pântecile Maicii sale și a auzit ce erau lângă mama sa. În vremea heruvicului a strigat pentru a doua oară, iar când preotul a rostit cuvintele Sfinților Sfinților, pentru a treia oară s-a auzit grasul pruncului. Și cei din jur au înțeles că, într-adevăr, acest Sfânt va fi un om mare, un slujitor al Sfintei Treimi. Și, într-adevăr, așa a fost, i s-a spus, chiar așa. S-a legat numele lui de Sfânta Treime și un ucenic de-al lui a fost cel care a pictat o minunată icoană pe care noi o cinstim în chip de Sfânta Treime, Sfântul Andrei Rubiov. Îl pregătea Dumnezeu de atunci, din pântecele Maicii lui, pentru a-l învăța să se roage. I-a îngăduit Dumnezeu ca să nu poată, ajuns la școală, să priceapă mai nimica, deși se străduia foarte mult. Și într-o întâlnire cu un călugăr, acesta l-a întrebat, ce veri fiul meu? Iar el a spus, m-au dat părinte să învăț carte și nu pot să înțeleg nimic. Mă rog Sfinției tale, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine ca să mă înțelepțească cu Sfintele tale rugăciuni. Și călugărul, ne spune viața lui, făcând rugăciune, l-a binecuvântat, zicând, iată de acum, fiule, îți dăruiește Dumnezeu să înțelegi cele ce trebuie, încât să poți și pe alții să-i ajuți. Și așa a fost. A avut acest Sfânt sute, poate chiar mii de ucenici. Iar dintre ei, zeci dintre ucenicii săi au fost canonizați. Așa a fost rodul acelui prunc pregătit de Dumnezeu. Și despre care Dumnezeu a vestit că îl pregătește. Din pântecele cele mai ce sale. În Evanghelia de astăzi, aceste două granițe au fost. Una, cea în care Simon Petru i-a zis, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Iar cea de-a doua, cea în care Iisus Domnul i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Prima este limita omului, credincios, bun, cu minte, dar care nu poate să spună în sine însuși decât, ești de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Mai mult de atât, omul nu se poate înălța prin sine însuși. Cea de-a doua este modul în care Dumnezeu se coboară către om și îi spune, nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Adică, nu numai că te voi aduce pe tine la mine, ci te voi face împreună lucrător cu mine. Nu te voi așeza la masa mea ca pe un tolerat, ca pe un om care nu lucrează nimica, care cerșește, oricare mănâncă degeaba, ci te voi așeza la masa mea, dar la masa lucrării mele. Așa cum undeva, în alt loc, în Evanghelie spune că veți cina cu mine și eu voi cina cu voi. Până aici îl aduce Dumnezeu pe om. Până asemenea lui, după cât este omului cu putință. Iubiți credincioși, ne aflăm astăzi aici pentru că și acești apostoli l-au urmat pe Mântuitorul. Și dacă auzim cuvintele pe care Simon Petru le-a spus, și dacă auzim cuvântul pe care Mântuitorul Hristos l-a spus Sfântului Apostol Petru, cel căruia mai târziu îi va încredința în chip duhovnicesc cheile Raiului, adică el și tuturor apostolilor, să fim convinși că nu ne-a adus Dumnezeu degeaba. Așa cum s-a dus pe marul lacului Genizaret pentru a-L întâlni pe Simon Petru, așa ne-a adus pe fiecare dintre noi în această biserică și în orice altă biserică ortodoxă din lume, pentru a învăța și noi să facem ceea ce a făcut Sfântul Apostol Petru. Dacă vom face, vom fi nu neapărat apostoli, ci vom fi acei pescari de oameni care au știut în primul rând să-și pescuiască sufletul lor și să-L dea Domnului Hristos. Să ne rugăm Sfântului Petru și tuturor apostolilor să ne ajute în această lucrare față de care nu este alta mai importantă în viața noastră. Amin. Amin.